говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це вечірня «Свобода», у студії я, Юлія Жмакіна. І сьогодні ми продовжимо, власне, тему вчорашню про чергове загострення, кризу, тріщину, війну, як тільки не називають те, що відбувається в трикутнику між президентом, прем'єр-міністром, коаліцією, власне, просто між Тимошенко і Ющенком. Ми продовжимо цю тему, оскільки сьогодні пролунала низка цікавих заяв від президента, зокрема, і парламент знов не запрацював. Тему ми назвали «Зона політичної турбулентності. Чому і як ще довго лихоманитиме країну?» Слово «турбулентність» ми взяли сьогодні від спікера парламенту Арсенія Яценюка. Він саме так висловився. І наші гості сьогодні – це народний депутат 3-го, 4-го і 5-го скликань парламенту, колишній член партії «Наша Україна» Борис Беспалий. Доброго вечора, пане Борисе, вам.
Добрий вечір. Добрий вечір, Україно. Добрий вечір, Свобода.
І політичний експерт Центру Разумкова Олександр Литвиненко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Все буде, але згодом, оскільки ми не можемо оминути найголовніші події, що сталися сьогодні. І з ними мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Юлія. Добрий вечір київській студії, гостям і, звичайно, нашим слухачам. Президент Віктор Ющенко упевнений, що демократична коаліція у Верховній Раді не розпадеться. Я сказав членам коаліції, що я вас ланцюгами зв'яжу і ніхто звідси не піде, заявив президент на брифінгу в Донецьку після всеукраїнської конференції «З любов'ю і турботою про дітей». Арсеній Яценюк заперечує наявність політичної кризи в парламенті. За словами спікера, політична криза була, коли розглядали питання про НАТО, а зараз це політична афера. Яценюк також сумнівається в результативності завтрашнього засідання парламенту, бо, на його думку, ані опозиція, ані коаліція не готові йти на поступки щодо формування порядку денного і черговості розгляду питань. Б'ют подав до суду на заступника голови секретаря президента. У позові, поданому до Голосіївського райсуду Києва, б'ютівці вимагають визнати недостовірною інформацію, розповсюджену Ігорем Пукшиним, про нібито корупційні дії б'юту у Верховній Раді і уряді. Партія регіонів не ініціюватиме відставку уряду Юлії Тимошенко. Так заявив лідер регіоналів Віктор Янукович на засіданні тіньового опозиційного уряду. Ініціатива відставки Кабінету міністрів йде від самої коаліції, сказав Віктор Янукович, а тому ми не будемо брати в цьому участі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія скликає позачергове засідання Ради безпеки ООН для обговорення російської ініціативи щодо Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Давид Бакрадзе. Раніше президент Грузії Міхаїл Саакашвілі закликав міжнародну спільноту не дозволити Росії анексувати невизнані республіки.
Я здивований і обурений провокаційним характером дій Росії. Я також задоволений тим, що вперше в історії бачу дуже різку реакцію з боку ЄС і НАТО, наших традиційних союзників. Думаю, для Росії така реакція теж була досить неочікуваною. Росія звикла до того, що більшість членів міжнародної спільноти дивляться крізь пальці на будь-які її дії. Мені здається, що вчора цю політику серйозно переглянули і змінили.
Президент Грузії. Учора президент Росії Володимир Путін розпорядився посилити співпрацю з невизнаними республіками Абхазією та Південною Осетією. У Каїрі відбулася зустріч колишнього президента Сполучених Штатів Джиммі Картера з делегацією радикального палестинського угруповання «Хамас» на чолі з Махмудом Захаром і Саїдом С'ямом. Картер був змушений приїхати до Каїра, оскільки Ізраїль не дозволив йому в'їхати на палестинські території, контрольовані «Хамасом». Напередодні зустрічі з палестинцями Картер провів переговори з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Єгипт намагається сприяти встановленню перемир'я між ісламістами та Ізраїлем. Представник Білого дому Гордон Джондро заявив, що зустріч Картера з делегацією Хамаса не була корисною. Новий прокурор Гаазького трибуналу закликав Сербію посилити співпрацю з його відомством. Бельгієць Серж Брамерц сьогодні вперше після призначення на посаду відвідує Сербію. Росія спише Лівії борг у розмірі 4,5 мільярди доларів в обмін на контракти з російськими компаніями. Про це повідомив міністр фінансів України Олексій Кудрін під час візиту до Лівії. Щонайменше 45 людей загинули в Іраку внаслідок вибуху. Смертник підірвав себе на похороні у сунітському селищі Бу-Мохамед на півночі країни, повідомила поліція. Британський прем'єр-міністр продовжує візит до Сполучених Штатів. Гордон Браун сьогодні у Вашингтоні обговорить із президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем проблеми безпеки, зокрема ситуацію в Іраку та Ірані. І останні повідомлення: троє поліцейських поранені внаслідок вибуху в іспанському місті Більбао. За повідомленням влади, спрацювала бомба, яку заклали біля місцевого офісу владної соціалістичної партії. Юля, це все.
Дякую, це свіжі новини від мого колеги Зиновія Фриза. Ми рушаємо. Це вечірня свобода. Це прямий ефір 490-2905. Шановні слухачі, дзвоніть, висловлюйте свою точку зору. Як вам, як ви це бачите? Все, що відбувається там, на горі, на владному Олімпі. Чи цікаво за цим всім стежити, чи ефективно все це? Ваші запитання ми також приймаємо за цим телефоном до наших гостей. Це, я нагадаю, люди позапарламентські. Це дуже важливо, як на мене, в такій ситуації. Це народний депутат 3-го, 4-го, 5-го скликань, колишній член партії «Наша Україна» Борис Беспалий. Ще раз кажу вам добрий вечір, пане Борисе.
І ще раз всіх вітаю.
І нагадую, ще раз політичний експерт Центру Разумкова Олександр Литвиненко. Добрий вечір, пане Олександре, ще раз. Отже, в парламенті кульок наче і немає, але він стоїть. І розсип заяв взаємними звинуваченнями. І причому не тільки між коаліцією і опозицією, але й всередині самої коаліції розібратися надзвичайно важко. Хоча от Віктор Ющенко під вечір сьогодні заявив, що коаліція не розпадеться. І ось його цитата. Я сказав членам коаліції, що я вас ланцюгами зв'яжу і ніхто звідти не піде. Ну а якщо люди рвуться на волю, пане Беспалий? Як це вдасться, які наслідки цих ланцюгів можуть бути?
Складається взагалі враження, що пацієнт, тобто коаліція, швидше мертвий, ніж живий. І це вже справа, як називається, політолого-анатомів. Чи? Політолого-анатомів. Да? От ми цим і займемося. І тому, я думаю, що немає значення тут уже якісь формальні аспекти. По змісту на сьогодні немає у Верховній Раді 226 однодумців, які діяли б як одна злагоджена команда, а це і є тоді коаліція. Цієї команди такої немає. І як тут словами не гратися, куди там м'ячик не перекидати з одній іншим, в який би там пінг-понг звинуваченнями не грати, цього немає. От такий дуже стислий, я б сказав, політолого-анатомічний аналіз.
Ну, тоді спробуємо все-таки з'ясувати мотивацію президента у вашого сьогоднішнього візаві, у політичного експерта з Центру Разумкова Олександра Литвиненка. Для чого Ющенко робить ось таку заяву, що він буде тримати ланцюгами цю коаліцію? Для цього, вибачте, це продовжувати, якщо вже просто неприховано, абсолютно публічно йде перестрілка?
Ну, тут можна поставити зустрічне питання, а чи міг він сказати щось протилежне? Тобто, що я за розпад коаліції. Я думаю, що перший з партнерів, хто скаже це, підпише собі, ну, скажімо так, смертний політичний вирок. Ну, може, загострити сказано, але щось у цьому роді. Кожен з партнерів по коаліції, лідерів країни, вони мають, безумовно, свої інтереси, які, ну, як показав самий початок створення коаліції, формування уряду, вони дуже часто діаметрально протилежні. Але коаліція – це, ну, скажімо так, певна вже символічна цінність. І тому наполягати на її руйнуванні, ні, значно легше довести до розпаду коаліції, але зробити це руками опонента і потім його звинуватити.
Цьому. Тобто кожен вичікує, хто перший зірветься.
Можна сказати і так.
У нас є слухач, пане Борисе. Доброго вечора, представтеся, будь ласка.
Добрий вечір, Дмитро, місто Київ. Запитання до пана Бориса. Ви як антипомаранчевий політик і, мабуть, цим пишаєтесь, скажіть, будь ласка, як ваші бувші однопартійці можуть керувати країною, якщо у них не керована коаліція? І чому вони галопом біжать у мери Києва? Попри те, що домовились, що хтось буде один, чи не задоволений Черновецький некерованим вождізмом помаранчевих?
Дякуємо, Дмитре.
Ну, по-перше, я не вважаю і не є, і ніколи не був антипомаранчевим політиком. Ці цінності мені завжди були і близькі, і ніхто ніколи не міг сказати, де б я від них відійшов чи схибив. Я швидше віддав мандат, чим поступився цінностями. По-друге, щодо дії по... Я, до речі, по-друге, поділяю вашу точку зору. Подібну річ висловив недавно Олександр Пасхавер, надзвичайно мною шанований, що сьогодні система керування країною, от не можна говорити, що є якийсь не такий чіткий політичний режим, а режим – це сума правил гри.
Можна я вас переб'ю? Саме тому ми вибрали цю тему. Якраз почула пана Пасхавера, який сказав про режим Кучми. Ми можемо говорити про його знаки. А який режим Ющенка? Ми про це далі
можемо. А я б сказав би так. От країні нав'язуються такі правила гри. Пункт перший. Всенародно обраний президент може все. Пункт другий. Якщо хтось у цьому сумнівається, то хай дивиться пункт перший. Оце всі правила, які пропонує на сьогоднішній момент президент. І якщо ми говоримо про Київ, я хотів би звернути на увагу на одну обставину. Там є багато обставин, але у мене нема часу, і в мене є колега тут, Олександр Литвиненко. Тому я тільки на одну обставину говорив. Дійсно, дуже уважно слухач звернув доречну увагу на розбалансованість. Я наведу тільки один приклад. Від блоку «Народна Україна, наша самооборона» на вибори до Київради прямує лоб в лоб 5 колон. Від Юрій Луценко, Микола Катеринчук, ну, Олександр Омельченко.
Луценко не йде на мери.
Я не на мери сказав, я сказав списки. Катеринчука, Омельченко, у списку Кличка, базоутворюючий Народний рух України, УНП. І це ще не вечір. 5 колонами. З цих 5 списків 4 кандидати на мери. При такому розмаїті, при такій незлагодженості, абсолютно правильно, як можна так робити. І в цьому плані є прикладом, на мій погляд, і блок Юлії Тимошенко, який є монолітним, і партія регіонів, яка є монолітною, і до певної міри навіть місцева команда Чорновецького, яка є теж монолітною.
Ну і запитання до пана Олександра Литвиненка. Часто кажуть, що, власне, стріли кидають єдину, ледве не єдину людину, яка є основним руйнувачем цієї коаліції, якщо ми приймаємо позицію, що коаліція таки існує де-факто. Це глава секретаріату президента Віктор Балога. І от сьогодні, знов-таки, з Донецька Віктор Ющенко заявив наступне, що його секретаріат – це лише технічний апарат, не більше, цитата. Це апарат із забезпечення технічних доручень і робіт, які я здійснюю глава держави. Тому давайте говорити про президента, а не про технічну службу, не про канцелярію і не про сантехніків. Ну, про сантехніків ми ще досі не говорили.
Тільки з повагою про сантехніків.
Безумовно. Але ми ще навіть не починали дискусії про сантехніків. Ми все більше говоримо про главу його секретаріату. Що означає ця заява, пане Олександре, з вашої точки зору? Чи для чого, по-перше, це робити публічно? Можна ж, власне, подзвонити пану Балозі і заборонити йому вказувати уряду, наприклад, що треба звільнити економічний блок. Поясніть.
Ну, в нинішньому політичному контексті ця заява звучить безперечно важливо, але в той же час я би не надавав їй такого великого значення, знаючи емоційність нашого глави держави. Що стосується змісту, то будь-яка людина, яка була хоч трохи на державній службі, знає, що канцеляристи не роблять політичних заяв, що глава секретаріату президента робить мало не
через день. Це в інших країнах, це не в Україні.
Ну, тоді, може, не говорити треба не про про канцеляристів, сантехніків, а називати речі своїми іменами. Тим більше, що раніше президент голову секретаріата характеризував і атестував зовсім в інших виразах.
Ну так, бо, як кажуть, прозвучала ж фраза «Балога – це я». Так що з цієї заяви теж не зовсім...
Фраза не підтверджена, але, мабуть...
А вона підтверджена життям. Це Безпалий хоче дуже доповнити. Справа в тому, що глава секретаріату ніколи не зробить такої заяви, яка б не подобалась президенту. Якщо він таку заяву, вірніше, зробить, він буде наступного дня безробітним.
Тобто це все санкціоновано.
Дуже свіжий приклад. Наприклад, радник президента Олександр Зінченко увійшов не в той список на виборах до Київради. Він четвертий номер списку блоку Юлії Тимошенко. Наступного вже дня він був звільнений. Це просто та стара байка, яку споконвіку царі розповідають підданим. Добрий цар, злі бояри, або в іншій редакції добрий слідчий, злий слідчий. Це рольова, узлагоджена, системна гра. В чому я погоджуюсь повністю з Віктором Андрійовичем? Що інколи короля грає свита, але свиту формує король і за все відповідає, за всі ці дії, тільки і виключно президент. Тому за всі заяви клерків, які не є спростовані президентами, а клерки не звільнені, відповідає він. І його готовні взяти на себе відповідальність за дії своїх підлеглих, це є позитивна готовність. І я думаю, така відповідальність має бути. Тут молодець президент. Він сказав, я відповідаю за все це.
Я абсолютно згодний. Свого часу Кучма закидав, що адміністрація президента мало не перебирає на себе функції уряду, водночас не буде ще й конституційним органом.
І залишаючись на конституції.
І залишаючись. Так. Коли Віктор Ющенко прийшов до влади, то багато говорилося про те, що саме оцю адміністрацію, от, яка нібито зіграла таку фатальну роль під час, так мовити, виборів 2004 року, необхідно реформувати радикально. Ну, що побачили у підсумку, очевидно.
Вчора ще пропускали експерти, що з цього загострення хтось не вийде живим. Це буде або Тимошенко, або Балога. Що є найфантастичнішим? Яка кандидатура найфантастичніша?
Я думаю, до такого лиха справа не дійде. Довгих їм років довголіття. Це нормальні люди, але вони зіткнулися тут в певній боротьбі. Ви знаєте, у мене склалось таке враження, і не під зривом засідань Верховної Ради, що стало вже традиційним, а спробую зірвати сьогодні засідання Кабінету міністрів. От в мене склалось таке враження, я б абсолютно не здивувався. От останнім часом у нашого президента з'явилася така цікава манера звільняти діячів, навіть тих, яких він не має права звільняти, наприклад, ректора університету, скасовуючи якісь давні акти. От я б уже зовсім не здивувався, якби вийшов з новий такий акт, визнати, наприклад, не таким, що втратив чинність, акт про свідоцтво про народження Юлії Тимошенко. От у мене вже таке враження, що готові в такий спосіб.
Якщо можна, допоможіть розібратися, яку роль там жива чи напівжива коаліція відіграє в протистоянні президент-прем'єр-міністр? Ну, от зараз парламент сьогодні став. В чому фактично проблема? Коаліція не може визначитись, на кого вона буде орієнтуватися, на все-таки президента чи прем'єр-міністра, пане Олександре?
Ну, справа в тому, що зараз важко говорити про коаліцію як якогось, так мовити, цілісного політичного суб'єкта.
Ну, вони збираються, он цього тижня збори в них.
Ну, вони збираються, вони розходяться, вони роблять дуже гострі заяви, на які інша частина коаліції робить, так мовити, не менш різкі коментарі. Тобто говорити про коаліцію, якщо цілісне, наразі дуже складно. Мало того, що вона, ну, дійсно складається з двох суб'єктів, але й один з цих суб'єктів також має всередині себе кілька таборів, які між собою також не завжди дуже дружать.
Але йде боротьба за вплив на коаліцію між Тимошенко і Ющенко?
Ну, я б не сказав, що йде вплив, боротьба за вплив на коаліцію. Іде, скоріше, боротьба за вплив на парламент. І тут боротьба не обмежується суто коаліцією.
Да. Пан Борисе, будь ласка.
Я по пунктах. Мені здається, що просто сьогодні між Ющенком і Тимошенко проводиться помаранчевий праймеріс. Ну, щось на зразок того, як між Хіларі Клінтоном і Обамою, хто буде кандидатом на владу від демократів, ті боролися американські, а ці борються від помаранчевих. Хто буде кандидат від президентів? І це є об'єктивна історія. І тому і коаліція, вона фактично поділена в цій частині. На мій погляд, контрольний пакет все ж таки явно переважаючий, може він там і не 226 все-таки має Юлія Володимирівна, як вона має і вищі рейтинги, і більші симпатії населення на сьогодні. А стримує від юридичного розпаду коаліція, на мій погляд, тільки небажання йти на дочасні вибори в черговий раз. Тому що якщо зараз падає коаліція, уряд Тимошенко то залишається. Він залишиться. Але просто будуть тоді тупик і вибори, тому їх
чи
об'єднує.
Чи є небажання? У блоку Юлії Тимошенко достатньо солідні позиції.
Мені здається, Тимошенко байдуже. Я згоден з її заявою, яку вона робила в жовтні минулого року, що всі сценарії для неї є нормальні, бо вона спирається не на політичні комбінації, а на підтримку населення. От. А от ті, хто її не підтримує, та частина тримається за коаліцію тільки з боязні виборів. І, до речі, мені дуже не подобається те, що не дають нормально працювати уряду. От уряд фактично блокують. І в основі, як знаєте, це як в шахах. От хто виграє, той грає по правилам. Хто програє в цьому двобої сьогодні, вже ясно. Той хоче якось рукавом змахнути фігурки. І весь час уряду зараз намагаються не дати нормально працювати і зірвати приватизацію, зірвати поступлення грошей, щоб була інфляція. Щоб не було чим повертати знецінені заощадження.
Але ще підозрюю, що гроші від приватизації будуть скеровані на соціальні виплати для підняття рейтингу Тимошенка. Є такі побоювання.
Я б сказав би так. То є підозри, а то є факти.
Пане Борисе, так може це я вже може до вас звернуся, а до вашого візита Олександра. То якщо от так от нормально розглядати, а не в контексті просто політичної боротьби, може є і раціональна заява партії регіонів, не чіпайте уряд Тимошенко, хай вона попрацює. Оскільки у нас уряди змінюються просто блискавично, і фактично пройти якийсь цикл, щоб можна було судження якесь виносити, чи спорався він з інфляцією, чи зробив просто неможливо. Ця вся швидка ротація дозволяє перекидати весь час відповідальність на попередників. Може, партія регіонів має рацію, зрештою?
Ну, до речі, слід згадати, що і згадано тут неодноразово пан Балога також сказав, що уряд Тимошенко, він нікуди не піде. Він має працювати як мінімум 5-6 місяців.
Ні, ну він в такому обіцянки. Тональності, як покарати, подивитись.
Я розумію, але раціональне зерно в цьому є, тому що зараз, мені здається, ніхто не хотів би миттєвої відставки уряду. Вона зараз нікому, мені здається, невигідна і не цікава. Інша справа, що цьому уряду практично ніколи не давала нормально працювати. Можна згадати по пунктах от ті моменти, які служили приводом для несуперечок, а навіть гострих конфліктів. Серед них, так мовити, газова ситуація – це тільки одна з багатьох. І суть не в тому, що виникали об'єктивні, так мовити, труднощі в економіці, вони завжди є. А суть в тому, що одразу ці моменти ставали приводом для гострої критики уряду, приводом для протистояння. Да. Нормальної роботи не було.
Дуже швидко.
Значить, позиція партії регіонів абсолютно логічна. Вони просто показують пальцем і чекають, коли люди скажуть, при Януковичі було краще. І позиція Тимошенко останнього часу знову ж таки є логічна, яка каже, давайте так, одна посада з таких, або такий президент, який всім намагається керувати, або уряд, хтось є зайвий. І я думаю, така постановка питання вже теж назріває у людей.
Добрий вечір, у нас є слухач. Ми вас слухаємо. Представтеся.
Я Раїса Федорівна з Києва. Мене запитання до пана Безпалова. Скажіть, будь ласка, чи не повториться той варіант, що коли приймуть закон про кабінет міністрів, і в вересні місяці Ющенко по цьому закону знову зніме уряд Юлії Тимошенко? Дякую за відповідь.
Я теж дуже дякую. Значить, тоді діяла інша конституція, і в 2005 році президент мав таке право. Зараз, фактично, я і говорив про те, що такі бажання аж просто проглядають з банку. Я навіть казав, що не здивуюсь, якщо вийде такий указ вважати недійсним акт про народження Тимошенко. В такий хіба що спосіб, в будь-який спосіб.
Може, тому Тимошенко опирається?
Я не знаю, чи будуть прийняті там, як і ніхто не знає, формальні акти, але я знаю, що з вулиці Банкової обвішали уряд гирями до такої міри, що він не може працювати, і фактично логіка проглядає дуже проста. От прийшла Тимошенко, наобіцяла і нічого не може зробити. І при цьому сьогодні їй зовсім не Янукович заважає, я б так би сказав. При таких друзях, і тому Янукович абсолютно логічно зайняв позицію спостерігача, і він на цьому, як мінімум, не програє. І я навіть би висловив би таку, може, комусь здається крамольну пропозицію. От я сьогодні вважаю, що в інтересах країни було б, щоб знайшли порозуміння і базу для спільної роботи блок Юлії Тимошенко і партія регіонів, як ті дві політичні сили, які підтримують по 10 мільйонів українців, і які б шукали шляхи для розвитку країни, а не взаємного поборювання. Тому що
ви стали прихильником широкої коаліції, трошки іншої
коаліції. Я не сказав, що це обов'язково коаліція, це інші можуть бути форми співпраці, але досить уже нагнітати. Розумієте, у людях війни нема громадянської, а громадянська війна весь час є на владному олімпі. І навіть мені це вже остогидло, і я уявляю, що всім іншим також. А оскільки дві політичні сили реальні на сьогодні є, це партія регіонів на чолі з Януковичем і б'ють на чолі з Тимошенко, то їх обов'язок перед країною шукати форми нормальної співпраці, співіснування.
Я нагадаю, це вечірня свобода, телефон прямого ефіру 490-2905. Ми говоримо на таку тему, зона політичної турбулентності, чому і як ще довго лихоманитиме країну. І от я вам нагадаю цитату від 8 вересня 2005 року президента України. Він сказав, що я пішов у президенти не для того, щоб ключові державні інституції не мали порозуміння і не знаходили між собою злагоду і взаємоповаги. Я хочу віднині бачити найвищі державні інституції в системі роботи єдиної команди. Це вже аналітики назвали великою інституційною війною. Ми будемо говорити далі про все-таки шляхи розв'язання. Я хочу сказати, що декілька аналітичних матеріалів з цієї теми ви можете завжди прочитати на нашому радійному сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Отже, ми з паном Борисом Безпалом вже розпочали тему, що, власне, якщо бути так от об'єктивним, там ці роки, ну, оскільки президент Віктор Ющенко, то будуть називати добою Ющенка. Так от, за добу Ющенка, фактично, спокою на горі між інститутами, ну, важко пригадати якийсь етап, коли було все спокійно. Пане Литвиненко, на вашу думку, в чому ключ? Чи може це заспокоїтись, ця ситуація? Чи тільки питання політичної волі? Чи все-таки ключ від цієї таємної двері, я не знаю, як це називати, лежить, наприклад, в реформі, в переписати повноваження, перерозподілити їх?
Ну, мені здається, що взагалі-то єдиного ключа тут навряд чи можна знайти. Фактично, в 2005 році, коли Віктор Ющенко прийшов до влади, то, так мовити, виходячи з його гасел, з його програми, з того, що виголошувалося з трибуни на Майдані, очікувалося, що будуть проведені насамперед серйозні політичні, ну і, звичайно, економічні реформи. Багато критикували попередню систему влади.
Режим Кучми.
Ну, так, дійсно.
Умовно, це у нас такі назви.
Так званий режим Кучми. Вважалося, що відбудеться, так мовити, докорінна зміна системи управління. Цього, на жаль, не відбулося. Спочатку, ну, скажімо так, був, ну, скажімо так, м'якіше сказати, безлад. Тобто система вона вібрувала і були різні центри впливу, причому ці центри створювалися свідомо, пам'ятаємо протистояння уряду і РНБО у 2005 році. Потім система почала вдевчому хилитися до попереднього зразка. Фактично, реформи не були проведені, навіть не було натяку на те, що вони будуть проведені. Це одна з причин. Таке враження, що серйозно ніхто нічого не думав міняти. Оце вже тоді породжувало сумніви, а чи була дійсно революція? Чи не була просто так, масова політична акція, яка, ну, скажімо так, сприяла приходу до влади... Алло. Чути?
Так,
звичайно. Приходу до влади певної особи. От. Друга причина, вона більш глибока. Взагалі, чи здатна наш політикум в, так мовити, особі наших політичних партій до якихось змін політичної системи? Чи не коріниться наші проблеми, так мовити, в якості наших політичних партій, в якості нашого політикуму?
Зрозуміло, у нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго.
Добрий вечір.
Можна говорити?
Звичайно, представтеся, будь ласка.
Це Роман Львів. Я б хотів таку ремарочку невеличку вставити, порадити особливо Юлії Володимирівні, щоб вона не думала про президентські вибори. До них ще дуже далеко. Хай краще всі зусилля свої спрямує на економічну ситуацію, подолання інфляції і таке далі, таке подібне. Думаю, що до виборів ще дуже далеко, а вона вже прямо, щоб не лізла в чужий бізнес, не забирала от там Укртазнафта і всі інші там цей самий, щоб не було бензину, бо зараз знову ж таки криза назріває бензинова. Хай займається економікою. Я думаю, тоді вона нікуди не буде лізти, ніхто її не буде заважати.
Тобто ви вважаєте, що вона більше займається самопросуванням до президентських виборів?
Так, саме так.
Борис Беспалих хоче зреагувати на вашу репліку.
Та я дуже хочу підтримати. Я б навіть сказав, що шлях до перемоги має йти через роботу, а не через піар. І я думаю, що це дуже добре побажання. І навіть от зараз вибори в Києві чи Деше, то мені здається, що зараз час не обіцянок, а звітів, і люди будуть голосувати залежно за кандидатів, залежно від їхньої роботи. Але це з цим згоден. І з одним я не згоден. Все-таки урядові Тимошенко заважають працювати, і заважають її працювати зовсім не тільки опозиція.
Пане Борисе, буквально...
Ремарка ще з мого боку. Я вважаю, що щоб судити про уряд Тимошенко як прем'єра, необхідний чисто експеримент, якої не було ні в 2005 році, ні в минулому році. Тобто дати карт-бланш.
Дати працювати.
Зрозуміло. І я хочу, щоб на кінець зреагував пан Борис Беспалий. Все-таки, що приведе, чи встигнуть за часів президентства Ющенка стихнути ця велика, стигне затихомиритися ця велика інституційна війна? Що для цього потрібно? Дуже коротко. Півхвилини.
Конкуренція буде завжди. Я думаю, що ця лінія конфліктів не буде, тому що президент хоче зберегти владу. Через роботу суботу він це зробити вже не встигне. От він і шукає різні форс-мажори, створює різні форс-мажори для того, щоб продовжити свою владу в такий спосіб. А Тимошенко якраз може домогтися цього через роботу, бо в неї є такі владні повноваження. Тому я сприймаю побажання, яке надав їй от наш львівський колега.
Я вам дякую. Борис Беспалий, народний депутат 3-го, 4-го і 5-го скликань, колишній член партії «Наша Україна», і Олександр Литвиненко, політичний експерт Центру Разумкова, сьогоднішні гості «Вечірньої свободи». Ми говорили про те, що відбувається, чому так трясе політичний олімп, що його заспокоїть. Ну, мені здається, що це не востаннє, ми говоримо про це. На цьому ми завершуємо передачу. Дякую, що слухали нас. Почуємося вже скоро, говорить Радіо Свобода.